Ons dierbare Here, ons sing daardie lied, hy is hoog en verhewe, en sy soem vul die tempel. Die serafs roep heilig, heilig is die Heer. Waarlik is ons so bewus van u, van die heerlikheid, dat ons in hierdie oomblikke stil wil wees voor u. Dat ons in hierdie oomblikke nie al ons vrae en begeertes in hierdie oomblikke voor u wil kom uitstort nie. Ons wil eerder kom vra, Here, kom maak het stil in ons binneste, dat ons kan hoor dit wat u vir ons wil kom sê. Want u weet klaar al ons vrae, u weet klaar van al ons verlange en begeertes, u weet van dit. En nou vra u vir ons om in hierdie oomblikke stil te wees voor ons God, sodat u met ons kan kom praat. Vind in ons daar die harte, so oorgegee. Bekrachtig u in uw mondstuk, opnuut in hierdie aand, om so u woord oor te dra. Geef vir hom groot vrymoedigheid, om u woord oor te dra, en ons eer u vir dit wat u kom doen in elke hart, in elke lewe, ook in hierdie oomblikke. Seën dan vir ons saam, en bereik so u kostbare doel. Amen.
Hartlik goeie naand allemaal. Kostbare voorreg om weer vanaand saam te wees by die huis van die Here rondom sy woord saam met u as sy kinders. En ons gaan vanaand saam lees uit 2 Korintiërs hoofstuk 3. 2 Korintiërs die 3de hoofstuk. Dit is een mooi klank as mense in hulle Bybels blaai en die plek soek. Daarom wacht ek geduldig, dit is vir my so prachtig. Ons lees saam uit 2 Korintiërs die 3de hoofstuk van vers 1 af. Paulus begin hierdie hoofstuk aan die gemeente met 'n vraag. En hy vra vir hulle, begin ons weer om onsself aan te beveel? Of het ons miskien so sommige aanbevelingsbriewe nodig aan julle of van julle? Julle is ons brief, geskrywe in ons harte, geken en gelees deur alle mense. Omdat julle duidelik 'n brief van Christus is, deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God. Nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. So 'n vertroue het ons deur Christus by God. Nie dat ons uit onsself bekwaam is, om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God, wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van 'n nuwe testament, nie van die letter nie, maar van die gees, want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. En as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer in heerlikheid was, so dat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweë die heerlikheid van sy aangesig, wat toch moes vergaan. Hoeveel te meer sal die bediening van die gees dan nie in heerlikheid wees nie? Want as die bediening wat veroordeel heerlikheid was, veel meer is die bediening wat regverdig maak, oorvloedig in heerlikheid. Want wat verheerlik was, is ook in hierdie geval nie verheerlik nie, vanweë die alles oortreffende heerlikheid. Want as wat moes vergaan met heerlikheid was, veel meer is wat moet bly in heerlikheid. terwyl ons dan sodanige hoop het, gebruik ons baie vrymoedigheid. Nie soos Moses nie, wat 'n bedekking oor sy aangesig gesit het, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die einde van wat moes vergaan nie. Maar hulle sinne is verhard, want tot vandag toe bly die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking sonder dat dit opgelig word. Die bedekking wat in Christus vernietig word. Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En terwyl ons almal dan met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat Gees is. Ons lees tot daar saam uit die wonderlike woord van die Here. Nou, dit is natuurlik so dat die apostel Paulus se briewe nie altyd maklik lees nie. En ek dink u sou saamstem as 'n mens vanaand 2 Korintiërs 3 oppervlakkig sou lees, 'n mens nie maklik sou verstaan wat hy hier skryf nie. En daarom wil ons vanaand 'n bietjie gaan delf. Ons wil so 'n bietjie gaan ontgin. Ons wil so 'n bietjie gaan goud uithaal uit die woord van die Here en dit wat Paulus in hierdie hoofstuk geskryf het, en ons praat met u oor die bediening van die Heilige Gees. Ons vind dan die teks van oordenking in vers 8. Hoeveel te meer sal die bediening van die Gees dan nie in heerlikheid wees nie. Die bediening van die Heilige Gees. Die waarhede wat die Here in hierdie hoofstuk in sy kinders se harte wil kom vasmaak, is van die allergrootste belang vir ons geestelike vordering, ons geestelike lewe, ons verhouding met hom. 2 Korintiërs 3 is 'n hoofstuk van onskatbare waarde, as 'n mens die waarhede hiervan insien en die Heilige Gees van God dit jou eie maak in jou hart. Nou is dit so dat oral waar die apostel Paulus die blye boodskap van Jesus verkondig het, die evangelie, was daar dwaalleraars wat hom gevolg het en wat dan 'n ander weergawe van die evangelie, van die blye boodskap aan die mense oorgedra het. So hulle het gewag dat Paulus nou sy werk op 'n plek klaar gemaak het, want onthou, Paulus was 'n apostel, hy was 'n gestuurde. Hy het byvoorbeeld by 'n dorp ingekom en dan het hy vir 'n paar maande lank het hy daar onderrig gegee oor die blye boodskap van Jesus. Hy het dit aan die Ou Testament verbind. Hy het gewys hoe Jesus die Ou Testament in vervulling gebring het. En dan het hy voortgegaan, dan het hy ouderlinge aangestel om hierdie mense verder te neem in hulle geloofslewe, om hulle verder toe te rus, dat hulle vir die Here kan uitstaan en sy getuies kan wees. Maar dan het daar telkens die dwaalleraars gekom, wat dan 'n ander weergawe, 'n verdraaide weergawe, van hierdie wonderlike vrymakende evangelie aan die mense kom voorhou het. En dan het hulle ook gesê, julle moet nie alles glo wat Paulus julle vertel het nie. Weet, hy is nie so oulik as wat hulle, as wat hy dink hy is, of as wat hy vir julle gesê het hy is nie. En dan het hulle twyfel in die mense se harte gesaai en vir hulle gesê, hoorie, toe Paulus hier gekom het, het hy 'n getuigskrif by hom gehad van een of ander befaamde leraar daar uit Jerusalem. Was daar iemand wat hom aanbeveel het? En dan het hulle getuigskrifte uitgehaal, dan het hulle gesê, kyk, professor so en so het ons na julle toe gestuur. Hier is ons getuigskrif, hier is ons aanbevelingsbrief. En dis wat Paulus in die begin van hierdie brief dan aanspreek. Dis hoekom hy begin met die vraag, begin ons weer om onsself by julle aan te beveel? Is dit nodig dat ons met allerhande briewe by julle moet kom, met getuigskrifte? En dan is het so wonderlik, nee, as Paulus vir die gemeente sê, julle is ons brief, geken en gelees deur almal. Wat bedoel hy daarby? As jy weet julle die werk wat die Heilige Gees in Christus in julle harte gedoen het, die verandering wat hy in julle lewens teweeg gebring het, kan deur almal gesien word. En dis die getuigskrif wat ons voorhou. Die bediening wat ons het is 'n bediening van lewe. Is 'n bediening wat lewens verander. Ons het nie briewe uit Jerusalem nodig van een of ander befaamde teologiese professor of 'n fariseer of 'n skrifgeleerde daar wat ons aan julle hoef te kom voorhou nie. Julle is ons brief. Jy sal onthou gisteraand in Galasiërs 3 waar ons begin saam lees het, is Paulus eintlik half moedeloos met hierdie Galasiërs en hy vra vir hulle, o onverstandige Galasiërs, kan ek het net weer vir u lees, o onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie, julle voor wie se o Jesus Christus afgeskilder is, asof hy onder julle gekruisig is. So jy kan sien ook in Galate, nee, in Galasiërs, was dieselfde probleem, hier in die Korinthe stad in Griekeland, dieselfde probleem, mense wat weer na Paulus kom, en dan 'n ander evangelie aan die mense kom verkondig, 'n evangelie van streng uiterlike wetsonderhouding, en nou moet ons baie mooi verstaan, daar is mense, as jy nou praat oor wettisisme, en oor hierdie streng uiterlike wetsonderhouding, dan is daar mense wat reken, Christenskap beteken dan dat ons glad nie die wet van God moet onderhou nie. En daar is niks verder van die waarheid af as dit nie. Om die waarheid te sê, as jy die bergpredikasie in Matteus 5, 6 en 7 bestudeer, dan kom jy achter dat Jesus sê, as julle gerechtigheid nie oorvloediger is as die van die fariseers nie, is julle geloof nutteloos en beteken dit niks. En dan skilder die Here Jesus daar in die bergpredikasie 'n ander prentjie. Hy sê, jy het gehoor dat hulle in die ou tyd gesê het, jy mag nie egbreek nie, maar ek sê vir jou, as jy vir 'n vrou kyk om na te begeer, dan jy klaar in jou hart met haar egbreek gepleeg. So dis eintlik nog 'n strenger standaard wat Jesus kom voorhou, as bloot 'n uiterlike ou testamentiese standaard. Die verskil is, 'n kind van God in Christus, hou nie die wet van buite af nie, maar die wet is in ons hart geskryf, hier staan dit. Die bediening van die Gees is 'n bediening wat van binne af lewendig maak. Dis 'n bediening wat jou van binne af verander. En dis waarna ons vanaand wil kyk. Die eerste gedagte oor hierdie bediening van die Heilige Gees waarna ons wil kyk is dan juis dat dit is 'n bediening wat die woord van God in mense se harte skryf. Dis die verskil. In die Ou Testament het jy twee kliptafels gehad, buitekant jou, jy het na hierdie twee kliptafels gekyk, en jy het jou best probeer om daar die wette te onderhou. Natuurlik sonder sukses. Onthou jy gisteraan die vlees en die gees, wat teen mekaar stry, en as jy nie die gees in jou het nie, dan kan jy nie die wet van God van buite af onderhou nie. Dis net die Gees wat jou in staat stel. Onthou jy gisteraand ook, Galasiërs 5:16, wandel deur die Gees, dan sal jy nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Nou, verwys Paulus by implikasie na die verkeerde manier waarop mense in die Ou Testament probeer het om gered te word. As hy sê, hierdie nuwe verbond is geskrywe in vers 2, lees ons dit. Julle is ons brief, geskrywe in ons harte, geken en gelees deur alle mense, omdat julle duidelik 'n brief van Christus is deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. Die ou verbond was ekstern, dit was kliptafels, daar breek my knoop nou net af. Goed, ek gaan hom hier neersit, en dan sal ons hom vanavond gaan vaswerk. Lorina sal vir my naald te garing hee, ek weet sommer. Die ou verbond was ekstern van aard. Dit was op kliptafels geskryf. Dit was daar in die allerheiligste in die verbondsark gebere. Net die hoëpriester kon eenmaal 'n jaar op die groot versoendag in die allerheiligste ingaan en sy oë op daardie wet gaan slaan. Die ander 364 dae van die jaar kon niemand dit sien nie. En dan het hy uitgekom en dit aan hulle bevestig. Die wet is daar, hy is deur God gegraveer op die twee kliptafels. Maar wat 'n verandering in die Nuwe Testament. Wat 'n verandering in die bedeling van die Heilige Gees, wat op Pinksterdag aangebreek het, en waar die Gees van God in sy volheid uitgestort is. Daar's nêrens op aarde meer twee kliptafels nie. Maar hier sit in hierdie gehoor vanaand, briewe, briewe van Christus, voorberei deur die verkondiging van die evangelie, wie ook al die evangelie verkondig het, toe u die dag gered geword het. Dis onbelangrik. Wat belangrik is, daar het 'n dag in u lewe aangebreek, toe u iewers op 'n plek, miskien in 'n kerk soos hier, of op 'n jeugkamp, of miskien oor die radio, of u dalk na DVD gekyk, of jy het 'n boek gelees, of 'n traktaatjie gelees, of jy het na iemand se getuienis geluister, en die blye boodskap van Jesus het vir jy 'n werklikheid geword. Geweldige verandering in die hart plaasgevind, jy het jy bekeer tot die lewende God, geroep en getrek deur die Heilige Gees, en jy kosbare siel is gered. As daar vanaand iemand sit wat sê, ek kan my nie hiermee vereenselwig nie, ek weet nie van so 'n dag in my lewe nie, dan is hierdie aand miskien vir u die groot aand. En dit kan wees dat Paula en Marlies vandag hulle fisiese geboortedag herdenk, maar dit mag wees dat u dalk vanaand geestelik gebore gaan word. Dat hierdie heerlike werklikheid vanaand in u lewe 'n werklikheid gaan word. Dit is as u u hart vir God wil oopstel en hom wil innooi en wil sê, kom doen dit vir my Here. Geskrywe, nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God. Daardie dag as 'n mens gered word, dan kom skryf die Gees van God die wet van die Here in jou hart, hy kom graveer dit in jou hart in, hy gee jou 'n liefde vir die Here, hy gee jou 'n liefde vir sy woord, hy verander jou van binnenkant af. Dis hoekom Paulus sê, ek het nie 'n ander aanbevelingsbrief nodig, as mense wie se lewens lewende getuies is van wat Jesus gedoen het nie. Paulus sê eintlik hier vir die gemeente, kyk maar net na die lewens van hulle wat met Christus ontmoet het. Kyk net hoe hulle verander. En dan sien julle die aanbevelingsbrief wat ons deur God se genade aan julle voorhou. Jy kan sien God se woord is in hulle geestelike harte ingegraveer. Hulle is vol van die woord. Soos wat hy vir die gemeente daar in Kolossense skryf, Kolossense 3 vers 16, laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Dat ander mense dit kan sien. Hulle dink die woord, hulle leef die woord. En dis die kenmerk, die wesenskenmerk van 'n geesvervulde kind van God. Dis iemand wat die woord van God lewe. Wat het lief het, wat het bepyns, wat het bestudeer, en in wie se hart die Heilige Gees hierdie woord voortdurend ingraveer. Enkele jare gelede het ek 'n sangdiens by 'n aftreeoord in Pretoria gaan hou. In die oggend daar gestop met my sleepwaantjie klanktoerusting uitgehaal, dit opgeslaan, en nou 'n groot verwagting in my hart. En daar was 'n bejaarde man wat my ontmoet het by die deur, homself aan my voorgestel het, ek kan nie in sy naam onthou nie. Ons het gaan sit by 'n tafel, en op 'n stadium, die hele saal was al vol mense, groot saal, vol mense. Op 'n stadium kom daar 'n dame, ek skat in haar vroeg 40s, in die saal ingestap. En hierdie oom vat my so aan die arm, en hy sê, dominee, as jy ooit in jou lewe een Jesus mens gesien het, daar kom sy. Dit was vir my een ongelooflike mooi getuienis, as ek die woord mag gebruik, ongelooflik mooi. Dis wonderlik as mense nie van jou sê, daar kom nou een slim ou, of daar kom nou een ryk ou, of daar kom nou een sterk ou, of daar kom nou een mooi vrou. Maar as buitenstaanders na jou lewe kyk, en vir 'n vreemde persoon sê, dominee, daar kom 'n Jesus mens. Dis die bediening van die Gees. Die Heilige Gees skryf God se woord in ons harte. Die tweede punt wat ons vanaand na kyk, hierdie bediening van die Heilige Gees is in die tweede plek 'n bediening wat lewend maak. Wat lewend maak. Daar in vers 6 en 7 lees ons, ons is dienaars van 'n nuwe testament, 'n nuwe verbond. Ons het mos nou in die Bybel die Ou Testament, daar is die Ou Testament, daar is die Nuwe Testament. Paulus sê, ons is bedienaars van die Nuwe Testament. Nie van die letter nie. Ons probeer julle nie uiterlik verander, om 'n stel reëls en regulasies na te kom nie. Want dis onmoontlik. Dit maak dood. Dit maak mense moedeloos. As jy aanhou probeer en harder probeer om die wet van buite af te onderhou en jy kom agter, maar dis vir my onmoontlik, ek kan dit nie doen nie. My sondige natuur laat my nie toe nie. Dis wat hy bedoel, dis die letter maak dood. As jy van buite af probeer verander om die wet te hou, dan kom jy agter, dis net nie moontlik nie. En dan kom hy dan sê, maar die Gees maak lewend. Die Gees kom woon by jou redding in jou hart. Hy skenk jou wedergeboorte. Dis 'n nuwe geboorte, dis 'n tweede geboorte. Dis die belangrikste geboorte wat elke mens op hierdie aarde moet smaak. Sonder wedergeboorte is daar nie ewige lewe nie. Net soos wat ons lewe ontvang het fisies deur 'n eerste geboorte uit 'n moeder uit, so moet elke mens weet dat jy uit God gebore is, uit die Gees gebore is, dat die Gees jou lewendig gemaak het. Vers 7 sê so mooi, en as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer heerlikheid was, hoeveel te meer? Die bediening wat lewend maak. Hoeveel te meer, hoeveel beter is die bediening van die Heilige Gees. Geliefdes, ons moet vanaand weet, dis klok helder duidelik. Daar is nie lewe deur wetsonderhouding uiterlik nie. Weet jy, die wet was nooit gegee om te probeer om die wet te hou en daardeur gered te word nie. Dit was nooit God se bedoeling met die wet nie. Die wet het 'n tweeledige doel, om vir u en vir my te wys ons is sondig. Ons kan nie by God se standaard kom nie, en die tweede is, as 'n tugmeester na Christus, in ander woorde, die wet is 'n groot vinger wat of 'n pijl wat jou na Jesus toe wys en sê, daar is jou antwoord. In hom is daar redding, buite hom geen redding, vergeet dit. Die Gees maak lewend. Dan in die derde plek sien ons, dis ook 'n bediening wat jou regverdig maak. Nou, vir die kinders, vir julle onthalwe, ek wil graag hierdie groot woord, wil ek graag so goed as moontlik vir julle verduidelik. En al die kinders, julle moet nou mooi hoor, waaroor gaan dit hier? Dit gaan oor die woord regverdig maak. Stem julle saam, dis 'n groot woord. Wie verstaan dit? Wie van die kinders wat hier sit verstaan, wat beteken dit om regverdig gemaak te word? Dis 'n groot woord, nê? Nou, Dominee Frikkie, het jy vir my, nee ek het, jy hoef nie te bekommer nie. Jy sit net daar. Wat het ek hier in my hand? Wit papier. Goed. Al die kinders nou mooi kyk, as dit nou my lewe is, hierdie hand, nou my lewe, en hierdie hand is pik swart van die sonde, nee, dit is nou bietjie verbeelding, julle bietjie verbeelding gebruik, kan julle dit sien, hy is pik swart van die sonde, hierdie hand, dit beteken, as God na my kyk, dan sien hy net sonde, dis al wat hy sien, en dit is 'n verskriklike groot probleem vir my, en dit beteken, ek is nie reg met God nie, dis wat Romeine 3 vers 23 sê, ons almal het gesondig, en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God, met ander woorde, God se woede en sy toren ontvlam oor ons, omdat ons so vol sonde is, so op een of ander manier moet dit verander, ek moet regkom met God. Nou, jong mense en kinders, ek het 'n baie slim plan. Om met God reg te kom, moet ons goeie dinge doen, dis al. Hoe meer goeie dinge jy doen, hoe meer kom jy met God reg. Stem julle met my saam, jong mense? Die probleem is, al my goeie werke, sê nou maar, ek is die beste mens op aarde, en al my goeie werke wat ek my hele lewe lang gedoen het, is so groot soos daai kolletjie, is my sonde bedek, is my sonde weg. Wat sien God? Sê vir my jong mense, wat sien God? Hy sien nog steeds my sonde, en hy sien my poging, en hy sien my poging is nie goed genoeg nie. Ek kan nie met God regkom nie. Daar is nie 'n manier. En onthou, hierdie is nou alles wat ek in my hele lewe, en ek word 100 jaar oud, alles wat ek in 100 jaar doen, die beste goed saam, is so groot soos daai kolletjie. Dit kan my nie met God reg laat kom nie. Kan julle allemaal daai kolletjie sien? Dit is maar klein, hè. Dis hoekom die Bybel sê, my beste werke is soos 'n vuil doek, soos 'n besoedelde kleed, voor God. Nou kom die Heilige Gees. En dit wat Jezus aan die kruis vir my gedoen het, wat het hy daar vir my gedoen? Hy het vir my sondes gesterf. Ons weet het mos, Jezus het vir my sondes gesterf. En nou besef ek, ek is 'n sondaar. Ek besef, ek is nie reg met God nie. En ek besef, my beste werke gaan niks doen nie. Ek kan nie met God regkom nie. En ek hoor hoe roep Jezus my na hom toe. Ek hoor hoe roep hy my tot bekering. En ek gaan op my knie. En ek bid. En ek sê, Here Jezus, was my skoon met u kosbare bloed. Kom woon in my hart. Wat sien God nou? Kan julle nog my hand sien? Nou het hy my regverdig gemaak. Hy het my vry gespreek. Sy bloed het my skoon gewas. En as God nou na my kyk, dan is ek regverdig voor hom. Wat het ek gedoen? Absoluut niks. Wat het Jezus gedoen? Absoluut alles. En dis die bediening van die Gees wat regverdig maak. Dis precies wat het beteken ons word regverdig gemaak. Ek hoop, julle kinders sal dit altyd onthou en het verstaan en het saam met julle vat. Die bediening van die ou verbond, as jy probeer het om die wet te hou, dan was dit daai klein papiertjie. Jy kan nie. Die nuwe verbond, die bediening van die Gees, maak ons volkome regverdig. Die vierde gedagte, dis 'n bediening wat die sluier oplig voor ons oë en ons geestelike oë open, sodat ons kan geestelik sien. Hoeveel mense het u al gehoor wat sê, ek verstaan nie die Bybel nie. Die Bybel is vir my so 'n moeilike boek. Jy weet, ek lees en ek lees en ek lees die Bybel, maar het is net asof ek nie kan verstaan wat in die Bybel staan nie. Het is waar, van enige ongeredde mens. Want jou oë is toe. Daar is 'n sluier voor jou oë. Jy kan nie die dinge van God inneem en verstaan nie, in jou ongeredde toestand nie. Het is nie moontlik nie. 2 Korintiërs of 1 Korintiërs 2 vers 14 sê uitdruklik, maar die natuurlike mens, die ongeredde mens, kan die dinge van die Gees van God nie aanneem nie. Dis vir hom dwaasheid. Hy kan dit nie verstaan nie, omdat het geestelik beoordeel word. En nou het ek al met soveel mense te doen gekry in my lewe, wat sê daar die dag, toe die Heere Jezus in my hart kom woon deur sy Gees, toe hy my regverdig gemaak het, toe hy my die wedergeboorte gegee het, en my nuut gemaak het, en my lewe gegee het, is alles die bediening van die Gees, daar die dag het hy ook die sluier voor my oë weggevat, en nou verlustig ek my in die Bybel, nou verstaan ek wat daar staan, die hele Bybel maak vir my sin, ek kry nie genoeg daarvan nie, dis vir my, ek wil geen geleentheid mis, waar ek onder die geklank van die woord kan kom nie, of het nou 'n eredienst is, en of het nou 'n Bybelstudie is, maar dis vir my absoluut belangrik, en ek wil hierdie sluier is weggeneem, en dis nou die wonderlikste boek in my lewe. Ons lees daar in vers 13 en 14, nie soos Moses nie, wat 'n bedekking oor sy aangesig gesit het, so dat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die einde van wat moes vergaan nie. Hulle sinne is verhard, want tot vandag toe, hoor nou mooi wat staan hier, by die lesing van die Oud Testament, dieselfde bedekking, sonder dat het opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig is, is waarvan ons hier praat. Die Heilige Gees kom neem die bedekking voor 'n mens se geestelike oë weg en hy maak dat jy die diep wonderlike waarhede van Godse woord kan insien en kan verstaan en jy verslind dit, jy kan nie genoeg daarvan kry nie. Jy is net altyd dors, jy wil net altyd meer en meer van die Here in jou lewe leer en hê. Die laaste gedagte, dis 'n bediening wat lewens verander. Maar nie sommer net verander nie, verander om te word soos Jesus is. Dis die bediening van die Heilige Gees. Dis die uiteindelike doel van verlossing. Daar's baie mense wat dink, as ek gered word, kry ek 'n kaartjie hemel toe, ek sit hom in my sak, en nou is ek op pad hemel toe, lekker. Nou vergeet ek die res, nou lewe ek weer vir myself, en ek gaan weer hier onder op die aarde aan met my eie dinge, en een dag as ek by die poort kom, gaan ek net hier in my binnensak soek, en vir die Here sê, nee Here, daar was 'n dag in my lewe, toe ek gered is, hier is my kaartjie. Dis glad nie waar oor redding gaan nie. Redding gaan daar oor om die beeld van Christus, wat hierdie sonde so in ons lewens kom verongeluk het, te herstel. En dit lees ons daar in vers 16. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, dan word hierdie bedekking weggeneem. Die Here is die Gees. En waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En hoor nou hier, en terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat Gees is. Dis aangrypend wonderlik. So jy sien, wanneer 'n kind van God nou Bybel lees, dan sê hy nie, dis interessant, dis wonderlik. Wanneer 'n kind van God met die Bybel besig is, dan ontdek hy Jesus. En in daardie oomblikke gebeur daar iets, waar die Heilige Gees die woord in jou hart kom indra, en waar hy jou hart verander, om soos hy te word, in elke opsig. Wat 'n heerlike bediening. En die woord wat hier in Grieks gebruik is, word ons almal verander. Daai woord verander is die woord metamorfoo in Grieks. Klink dit vir u bekend? U wat van plantkunde hou en van die bome hier met die sade en alles, nê? Wat is metamorfose? As 'n papie om toespin in 'n kokon, dan gebeur daar binnenkant 'n wonderwerk. Daar vind metamorfose plaas, 'n innerlike verandering, en as daai kokon oopgaan, kom daar 'n vlinder uit, skoenlapper uit. Wat nie meer soos 'n wurm lyk nie. En dis presies wat gebeur in te mense redding. Christus kom, verander jou hart, hy kom maak jou van binnen af nuut. Daar vind metamorfose plaas, daar die verandering van 'n papie of 'n wurm na skoenlapper. Hoe bevoorreg is u en ek nie vanaand om in hierdie bedeling te lewe nie. Hoe bevoorreg is ons nie vanaand dat God die Heilige Gees die woord in ons harte wil ingraveer. Maar nie net doelloos nie, om ons uiteindelik na die beeld van Jesus te verander. Die eerste gedagte was die woord in ons harte, die laaste is om soos Jesus te word. Hoe bevoorreg is ons nie vanaand, dat elkeen van ons wat hier sit, nie vanaand huis toe hoef te gaan, sonder dat die lewe van God in ons harte is nie. U kan vanaand Christus ontmoet, as u saligmaker, u verlosser, want die Gees is uitgestort op Pinksterdag, en die Heilige Gees begeer, om u met die lewe van Jesus te bedien vanaand. Sê, ek wil jou red, ek wil jou my kind maak, Ja, hy wil vanaand die geregtigheid van Christus op u rekening kom plaas. Skoon was, algeheel vergewe. Hy wil die sluier wegneem as u die lewe van Christus ontvang. Dis die bediening van die Heilige Gees. Is dit nie heerlik nie? Is dit nie wonderlik nie? Ek wil vanaand vra, is daar nie iemand in ons midde wat tot die duidelike besef in u hart kom vanaand? Ek het dit nog nie. My hart smag vanaand na hierdie lewe. Wat gebeur? Jesus sê vir jou, kom, hou jy gisteroggend, almal wat dors het, kom na my toe. Strome van lewende water sal in jou binneste vloei. Geliefdes, dis waaroor Pinkster gaan. Dis die rede hoekom die Heilige Gees uitgestort is. Nie om van een my beter besigheidsmense en beter werkers by die myn te maak en 'n beter dominee te maak of wat ook al nie. Om die lewe van Christus in sy volheid aan ons elkeen te bedien. Ek bid vir u in my hart, as u vanaand onseker is hieroor in u lewe, dat u vanaand by God vrymoedigheid sal kry om te sê, ek gaan nie huis toe as hierdie saak nie uitgesorteer is in my lewe nie. Ek sal graag saam met u bid, Dominee Frikkie sal graag saam met u bid, die ouderlinge wat bekwaam is, wat ook saam met u wil bid, hier is ook dames wat bekwaam is, wat u sal help as daar dames is wat wil agterbly vanaand, en wat wil sê, maar ek wil vanaand my saak met die Here regmaak. Ek bid dat die Here vir ons groot genade sal gee. Amen. Baie dankie dierbare Here Jesus, dat ons vanaand kon ervaar en kon beleef, hoe 2 Korintiërs 3 vir ons oopgaan. Nie deur 'n mens nie, deur die Gees van God alleen. Dankie vir die bediening van die Heilige Gees. Dankie dat hy op Pinksterdag uitgestort is om Christus aan ons te kom verkondig. Dankie dat u kinders geroep is om u getuies hiervan te wees. En Here Jesus, ek wil bid, as daar vanaand 'n persoon, 'n man of 'n vrou of 'n jong mens in ons midde is, wat deur u woord aangespreek is. Ons weet, Here, die duiwel gaan nou hard werk om hierdie saaitjies te kom oppik en te kom steel. Dat so iemand, gewerk deur u Gees in hierdie aand, vasbeslote sal wees om sy of haar saak met die Here reg te maak. Geliefdes, ek voel op my hart, ek wil in hierdie oomblik 'n uitnodiging maak aan u. Dit is niks snaaks nie, u hoef nou nie te wonder wat gaan nou vanaand hier gebeur nie. Hier gaan niks gebeur behalwe wonderwerk in u lewe miskien. Wil u nie u hand opsteek as u vanaand die Here Jesus as u saligmaker wil ontmoet en dit weer laat sak? Is daar iemand? Jy hoef nie bang te wees nie. Baie, baie dankie. Is daar miskien nog iemand? Baie dankie. Here, wonderlik, u sien hierdie mense vanaand raak. Nie net hulle hande wat opgegaan het nie, maar ook hulle harte wat uitroep na die Here. Dis my gebed, Hemelse Vader, dat u deur die Gees in hierdie aand by hulle sal kom stilstaan, dat hulle erns met u sal maak, U sal soek en met U sal deurgaan. Hierdie lewe waarvan ons gehoor het, hierdie regverdigheid wat ons vanaand voor ons afgeskilder gesien het, dat hulle dit sal ontvang. Ons eer U, ons aanbid U, in die naam van Jesus met danksegging. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met elke een. Amen.